Pievakarē un naktī Latvijas piekrastē vēja ātrums brāzmās sasniegs pat 27 metrus sekundē. Tā brīdina sinoptiķi. Stiprais vējš vietām var laust kokus. Lielāki postījumi gaidāmi Jūrmalā un Rīgā. Pirmdien notikušās policijas kratīšanas uzņēmumā Rīgas satiksme ir veiktas krimināla procesā, kas izdalīts no tā dēvētās nanoūdens krimināla lietas. To aģentūrai Leta apstiprināja prokuratūrā. Valsts policija par izmeklēšanu neko nestāsta. Iepriekš policija paziņoja, ka kratīšana Rīgas satiksmē veikta saistībā ar krāpšanu lielā apmērā. Zaudējumi Rīgas satiksmei esot vairāk nekā 700 tūkstošu eiro apmērā. Par to atbildīgas ir 4 personas. No šodienas līdz piekdienai atsevišķos vēlēšanu iecirkņos dažas stundas dienā ir iespēja nodot savu balsi glabāšanā. Centrālā vēlēšana komisija šo iespēju aicina izmantot tiem, kuri plāno šajās dienās izceļot uz ārvalstīm. Arī tiem, kuriem darba dēļ nebūs iespēja nobalsot kādā no vēlēšanu iecirkņiem īstajā vēlēšanu dienā – sestdien. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās līdz šodienai izsniegti vien aptuveni 13% izgatavoto vēlētāja apliecību. Pavisam izgatavotas vairāk nekā 60 tūkstošu apliecību. Šādas vēlētāju apliecības nepieciešamas, lai 13. Saeimas vēlēšanās varētu piedalīties tie iedzīvotāji, kuri kā savu vienīgo personu apliecinošo dokumentu izmanto personas apliecību. Bet drošības policija saņēmusi informāciju par iespējamu vēlētāju izvēles ietekmēšanu vai gatavošanos šādai rīcībai. Sākta pārbaude. Sīkāku informāciju drošības policija nesniedz. Latvijas lauksaimnieki šogad saņems lielāko vienotā platību maksājuma avansu nekā sākotnēji plānots. Eiropas komisija 1. Oktobrī nolēmusi atkāpties no ierastā un atļaut vairākām dalību valstīm arī Latvijai izmaksāt lielākus avansa maksājumus. Lauku atbalsta dienests no 16. Oktobra sāks pirmās vienotā platību maksājuma avansa izmaksas. Lielo Kristapu par mūža ieguldījumu kinomākslā šogad saņems Abrams Kleckins un Miks Savisko. Šodien paziņot arī kinobalvas Lielais Kristaps pretendenti. Balvai vairākās kategorijās pieteiktas 58 filmas. Balvas pasniegs 12. Novembrī. Krievijas parlamenta augšpalāta šodien apstiprināja pensionēšanās vecuma paaugstināšanu par 5 gadiem. Lai likums stātos spēkā, tas vēl jāparaksta prezidentam Vladimiram Putinam. Viņš iepriekš jau pauda atbalstu šim likumam. Indonēzijā karavīriem ir dots rīkojums atklāt uguni uz cilvēkiem, kas zemestrīcē un cunami smagi cietušajā Sulavesi salā būs pieķerti laupot. Tā šodien pavēstīja drošības struktūras. Bīskapi no visas pasaules šodien pulcējušies Vatikānā. Viņi spriedīs par jaunatnes lomu baznīcā un citiem jautājumiem. Domājams, sinodē arī meklēs risinājumus skandāliem, ko izraisījuši pedofīlijas gadījumi baznīcā. Kā atklājot bīskapu sinodi, šodien sacīja pāvests Francisks, katoļu baznīcu nedrīkst smacēt tās trūkumi, kļūdas un grēki. Latvijas ārlietu ministrijā šodien svinīgā gaisotnē lietuviešu valodniecei un filoloģei Laimutei Balodei pasniedza pirmo baltu balvu. Pirmā Latvijas un Lietuvas ārlietu ministriju baltu balva pasniegta par izciliem sasniegumiem baltu mantojuma pētniecībā, kopšanā un stiprināšanā.